Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Юлія Тимошенко заявляє, що в її справі знову поновили досудове слідство, але вона не втікатиме з країни. Учасники акції під адміністрацією президента розійшлися, щоб продовжити її в суботу. Українська народна партія теж хоче об'єднуватися з правими силами, але на ідеології. У Тунісі оголосили про створення нового уряду. Тепер про ці та про інші події детальніше. Лідер партії «Батьківщина». Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що Генеральна прокуратура поновила досудове слідство у кримінальній справі, порушеній проти неї за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу. Як заявила Тимошенко, сьогодні після чергового відвідання Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ, вона знову давала свідчення і, зокрема, твердо заявила, що забезпечувала оплату пенсій і заробітних плат, але гроші Кіотського протоколу всі, за її словами, були і є на спецрахунку Міністерства екології і не витрачалися. Крім того, Тимошенко знову заявила, що немає наміру політичного притулку в будь-якій іншій країні. За її словами, президент Віктор Янукович не дочекається, щоб вона куди-небудь утекла зі своєї власної країни. При цьому Тимошенко сподівається, що їй дозволять відвідати Брюссель у лютому для зустрічі з керівництвом Європейської народної партії. Нині Тимошенко перебуває під підпискою про невиїзд. Юлія Тимошенко також заявила.
Так боятися таким великим чоловікам, як президент, прем'єр, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, просто соромно. Я хочу до них звернутися, не будьте такими боягузами. Свого власного народу боятися не треба. До народу треба виходити, з народом треба спілкуватися і до народу треба дослухатися, а не ховатися за залізні паркани.
Заявила Юлія Тимошенко. Біля адміністрації президента відбувся сьогодні мітинг, акція протесту проти політичних репресій проти учасників податкового майдану та представників організації «Тризуб». В акції взяли участь близько 1,5 людей. Організатори закликали учасників пікету прийти 22 січня в День Соборності України на Софійську площу. Українська народна партія почала переговори з кількома іншими найближчими за ідеологічними позиціями до неї про об'єднання правих партій, заявив лідер УНП народний депутат Юрій Костенко. Це партії «Наша Україна», «За Україну», «Народний рух України» та інші. Костенко таким чином прокоментував інформацію про переговори про об'єднання в одну партію групи інших, а саме «Фронту змін», «Громадянської позиції», «Європейської партії України» та «Української республіканської партії Собор». Ця інформація пролунала сьогодні раніше.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тимчасове керівництво Тунісу оголосило сьогодні склад нового уряду національної єдності, створеного після скинення президента країни Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Головою уряду залишається дотеперішній прем'єр Мохамед Гануші, зберігають посади ще кілька міністрів, але до нового уряду також увійдуть троє з лідерів опозиції. Мохамед Гануші відтак проголосив повну свободу засобів інформації і заявив, що знято заборону на діяльність правозахисних організацій і політичних партій, включно з досі забороненою ісламістською партією. Він також заявив, що уряд проведе розслідування щодо всіх підозрюваних у корупції чи незаконному збагаченні за влади скиненого минулої п'ятниці президента Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Міністр оборони Ізраїлю Ігуд Барак залишає партію праці, якою він керував з 2007 року. За словами Барака, він планує сформувати нову парламентську фракцію разом зі ще чотирма депутатами з партії праці. При цьому вони планують залишитися в коаліції. Сьогодні вранці ми подали заяву до Кнесету з проханням визнати нас як нову фракцію, яку ми хотіли б назвати «Незалежність». Сьогодні ми стаємо незалежними. Сьогодні ми створюємо фракцію, рух, а потім і партію, яка буде центристська, сіоністська і демократична. Заявив Егуд Барак. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода, шановні слухачі. Далі в ефірі на черзі ви почуєте повтор передачі «Ваша свобода», яка виходить у запису.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Оптимізація чи наступ на освіту? Так позначили ми тему нашої розмови, оскільки останнім часом, буквально протягом останнього місяця, з'явилося стільки повідомлень, які примушують хвилюватися не лише батьків тих, хто збирається цього року вступати до вищих навчальних закладів або до інших закладів освіти, а й тих, чиї діти ходять до школи. Які ж причини? Причини вагомі, оскільки от з 15 грудня вже триває процес реєстрації усіх бажаючих взяти участь у незалежному зовнішньому оцінюванні знань, але протягом цього часу вже відбулася зміна керівництва центру. І, звісно, що це означає, що, мабуть, буде мінятися і сама система. Яким чином? Про це ми сьогодні вирішили запитати Лесю Оробець, голову підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради України. Доброго дня, Леся.
Доброго здоров'я.
І Галину Солодку, колишнього вже тепер заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти.
Доброго дня.
Дякую вам. Для початку скажу, що ми запрошували до цієї розмови і заступника міністра Євгена Соліму, направляли інформаційний запит, також запрошували ще інших представників з Комітету з питань освіти, але поки що нам не вдалося домовитися про ефір, і тому маємо у студії людей, які свою позицію сьогодні оприлюднять. З вашого дозволу, Лесю, я запитаю спочатку пані Солодку. Скажіть, будь ласка, от ви знаєте цей процес, як це все складно, як це все відбувається? От що означає, безвідносно до того, хто прийшов керувати або хто пішов, що означає зміна керівництва у період, коли вже почалася реєстрація і коли центр вже мусить працювати на повну потужність?
Ну, це перш за все дуже небажано, щоб була зміна керівництва під час того, як процес вже набув своєї, ну, скажімо, апогею. То й чому? Тому що, я дещо виправлю, реєстрація на основне тестування почалася з 1 січня.
А я зайшла на сайт, подивилася, знайшла там написано 15 грудня. Щось там, мабуть, не так у цьому.
Ні, дійсно, відповідно до всіх чинних нормативних документів, реєстрація для участі у зовнішньому оцінюванні почалася з 1 січня. До 15 грудня тривала реєстрація на пробне тестування. Вона завершилася 15 грудня, і повним ходом іде підготовка до саме до проведення пробного тестування. В той же час зараз іде остаточна верстка тестових матеріалів для зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року, і повинні були на цьому тижні починати друк вже тестових матеріалів. Ну, наскільки це зараз там відбувається, мені дуже важко сказати, тому що, зважаючи на події, які відбулися 6 січня, а саме засобів масової інформації, ми дізналися про те, що звільнено нашого керівника Ігоря Лікарчука з посади. В понеділок нам 10 січня представили нового директора. Я не погоджуюся з тим, що відбувається, і моя позиція була проявлена в тому, що я подала заяву на звільнення.
Чи означає це, що ви щойно сказали, що пан Лікарчук і ви особисто не знали про те, що от з'явиться таке розпорядження Кабінету міністрів від 5 січня, і що заступник міністра освіти і науки України Ірина Зайцева якби має посісти таку посаду, очолити центр?
Ні, ми цього не знали, тому що 6 січня директор був на роботі, це був передріздвяний вечір, був повний робочий день. Наприкінці дня директор зібрав своїх заступників, привітав з наступаючим Різдвом, і на цій оптимістичній ноті ми відправилися по сім'ям для того, щоб відзначити ці свята. І коли я приїхала вже додому, то почалися дзвінки і почали говорити про те, що на п'ятому каналі з'явилася бігуча строка про те, що звільнено, змінено директора Українського центру. А дещо пізніше на сайті я вже сама побачила, що є постанова уряду про те, що його звільнено з 5 січня. Хоча людина працювала і 5 січня, і 6 січня.
490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Пані Оробець, незалежні експерти, міжнародні в тому числі, вже неодноразово заявляли про те, що єдиним реальним кроком у боротьбі з корупцією за всі роки незалежності України було запровадження незалежного оцінювання знань. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте те, що от у такий спосіб було змінено керівника центру? Що це означає?
Насправді, український центр незалежного оцінювання знань була остання непідконтрольна табачнику установа. І спроби перевести її під власне упорядкування були протягом осені і протягом зими. Були спроби контролювати зміст тестових завдань, а ви розумієте, що коли їх контролюють, то їх же ж і виносять. Були спроби всіляко втрутитися в роботу і всіляко переписати правила діяльності цієї контори. І коли Ігор Леонідович вступився і дав відсіч цим спробам провести незалежне тестування, його просто прибрали. Окремо я знаю від нього ж, але деталі, я так розумію, що він буде розказувати сам, але знаю від нього, що напередодні Нового року його спробували примусити підписати сумнівні фінансові документи.
Ну, пан Лікарчук просто зараз в лікарні.
Так,
ми так само його запрошували до ефіру.
Всі ці фактори лише прискорили відставку, втім, я скажу, що ми очікували такого кроку від міністра, оскільки це була остання неугодна йому барикада, пан Табачник славиться нелюбов'ю до процесів, які він не здатен контролювати. Тому з огляду на це розраховувати, що пані Зайцева, відомий розповсюджувач цінностей сусідньої держави, буде раптом опікуватися майбутнім і рівним доступом до освіти, не доводиться. І з тих погроз, які звучали в час рейдерського захоплення центру, ми чули, переказували про те, що просто збираються розігнати і зробити його таким собі придатком до вступу до вузу. І прийняті в міністерстві правила вступу про це свідчать.
Офіційно оприлюднена така позиція, така думка, що, мовляв, дуже важкими були питання з англійської мови у тестуванні 2010 року. І що, мовляв, саме це стало таким недоліком, який привів до того, що пан Лікарчук був вимушений покинути цю посаду. Чому саме англійська мова, цікаво, виноситься ось на такий передній план? Я це питання поставлю, можливо, і вам, пані Солодка, оскільки англійська мова так само вийшла таким каменем суперечності із Києво-Могилянською академією. Чи є тут якась внутрішня течія чи проблема, якої не всі ми розуміємо?
Ну, по-перше, всі події, які були пов'язані з тестуванням з англійської мови, вони всі були в червні-липні місяці. І якби це дійсно було підставою для звільнення, то мабуть, не потрібно було б чекати січня. А можна було б звільнити напередодні початку підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року і всі питання з'ясувати. Але у нас є офіційний звіт, який вступна стаття є пана Табачника, де написано, що тестування пройшло на високому рівні, дана висока оцінка тестуванню, на тому разі тестування з англійської мови. Тому що психометричні характеристики тесту, вони не просто добрі, вони дуже добрі. А це є той показник статистичний, який не залежить від власного рівня підготовленості або від власної думки. Легкий, простий, для когось легкий, для когось оптимальний, для когось складний. Тому тест англійської мови – це є більш за все не є основою звільнення. Це є така частина айсбергу, мабуть. Да, це привід для того, щоб звільнити.
Дехто із експертів каже, що вибір існує такий. Якщо дитина знає англійську мову, то світ для неї відкритий, і вона інформаційно вільна, і її інтереси можуть десь схилятися на захід. Якщо дитина не знає англійської мови, то її інтереси вже більше звернуті до Сходу, і для неї інтернет відкритий в частині російської і української мови, якщо це знає. Один із варіантів відповіді на цю тему. Але я маю оприлюднити точку зору пана Євгена Суліми, який не зміг до нас прийти на цей ефір, але ми сподіваємося, що, можливо, він прийде до нас в якийсь з інших ефірів. Так от, пані Ірина Зайцева, яка тепер очолює центр, і Євген Сулима, заступник міністра освіти України, вони зустрічалися із представниками міжнародних організацій, і от під час цієї зустрічі перший заступник міністра зазначив, що міністерство та Український центр оцінювання якості освіти прагнуть надалі покращувати, вдосконалювати систему зовнішнього оцінювання, що вона буде збережена збережена, і вона, більше того, вона буде закріплена на законодавчому рівні, якраз в тому проєкті закону України про вищу освіту, який от зараз потрапив у парламент, на розгляд парламентського комітету.
Ну, щоб не мудрствувати лукаво, скажу одне слово – це фарисейство. Бо якщо однією рукою закріплюєш тестування, а іншою вписуєш обов'язковий екзамен вищого навчального закладу, то кому це тестування потрібно? Бо резюме найталановитіших дітей буде відкладено окремо, а ті, хто в ректорському списку, пройдуть відповідний іспит і все одно стануть студентами. Тобто це лише фарисейство, це лише прикриття красивим іміджем реформу, яка вдалася цим людям, яких зараз позвільняли, прикриття їхніми іменами своїх, не знаю, фінансової піраміди, як хочете.
Чи правильно я розумію, що ось зараз ще на цей момент, поки нічого не відмінено і ніякий інший проєкт не ухвалений парламентом, якщо дитина набирає максимально велику кількість балів на зовнішньому незалежному тестуванні, вона несе свої документи у будь-які виш країни, і вона, по ідеї, має шанс вступити на державний, навчатися і навіть претендує на те, щоб навчатися за державні кошти. Якщо ці правила будуть змінені, про те, що ви казали, то незалежне оцінювання – це буде лише один із показників, а поряд з цим будуть існувати так само вступні іспити до вишів.
Є ще одна загроза. Коли, скажімо, вступала до вузу я, коли здавала випускні екзамени, то чомусь дехто з дітей знав номер того переказу, який буде на іспиті, ще за декілька днів. І в мене це ще тоді дуже сильно здивувало. Якщо центр тестування буде підконтрольний табачнику, я не здивуюся, що вже в травні в інтернеті буде торгівля тестами. Ці 3 роки, які були до цього, нам чи не єдиним в Східній Європі вдалося провести тестування без зливу інформації. Тобто жодного разу тести не були опубліковані, не було виявлено, що будь-хто з працівників тесту виніс їх, чи продав їх за гроші, чи вони якось іншим чином потрапили до тих, хто тестуває. Тестується до моменту тестування. При цьому я бачу конкретну загрозу в тому, що центр зараз підпорядковується людям табачника, то говорити про те, що в нас буде незалежне тестування, не доводиться. Окремо слід зазначити, що і новий міністр почав свою роботу з того, що він оголосив, що буде реформувати тестування. Реформа звелася в першу чергу до того, що ввівся так званий середній бал атестату. Але якщо Вакарчук пропонував його на рівні, от є середній бал 12, то так 12 і додавати, то тут його перерахували аж до 200. І це привело до того, що в травні цього минулого року продаж шкільних журналів, які переписувалися авральним чином, зріс на 30%. Можете собі уявити, як він перемальовувався. Ви запитаєте пані Солодку, як здобути додаткові, бодай би, 5 балів з історії по тесту? І не питайте мене, як можна здобути в школі додаткових 5 балів по атестату.
Ми зараз запитаємо пані Солодку про це, але у нас є слухач. Алло, доброго дня.
Політичного сенсі з радіо, вас вітає Олександр.
Будь ласка, ваше запитання.
По-перше, зі мною був солідарний Лікарчук, коли керував Київським обленом, і Жебровський керував Київським ГРНО. Тому що проти екзаменів в школах за тестування. А чому зняли головна причина Лікарчука, що я з ним був зараз солідарен, що він був проти середнього балу, тому що це для батьків гусі, якщо не за хабар, то за потіки санаторії цим дитям гусей. Це таке.
Зрозуміла ваша позиція. Ми сподіваємося, що, можливо, хтось з батьків ще подзвонить 490-2905, зателефонує і скаже свою думку щодо того, що вони думають. Я особисто, як громадянин цієї країни, знаю багато дітей, які вступили завдяки незалежному оцінюванню без жодної копійки з бюджету своєї сім'ї чи родини. І тепер навчаються. Пані Солодка, Леся Оробець поставила вам запитання. От, взагалі...
Ну, я хочу ще доповнити ти що сказала, прошу, пані Леся, те, що ввели ще 20 балів за те, що дитина відвідує до вузівську підготовку, тобто підготовчі курси при вищих навчальних закладах. От уявіть собі ситуацію. Дитина на тестуванні, абітурієнт набрав 190 балів, але він не відвідував ці курси. Значить, інша теж набрала 190.
Бо в селі,
але,
наприклад,
да, живе. Ну, може добратися, бо у батьків немає таких коштів. Додають ще 20 балів. І таким чином вони вже не в рівних умовах.
Тобто бали за гроші.
Тобто відбувається, що саме за знаннями вже поступити стає важче. Тому що є середні бали атестату, які чомусь порівняли до 200-бальної системи, хоча цього не можна робити з будь-яких обставин. Тому що наша система шкалювання – це рейтингова система, а в школі система критеріальна. Тобто сама ідеологія оцінки, вона зовсім різна. Окрім того, ще 20 балів за курси, за підготовчі курси, ну, таким чином набирається та кількість балів, яка є достатня для того, щоб поступити на державну бюджетну форму навчання.
Ми зараз продовжимо нашу розмову, але нагадаємо, що її можна подивитися і послухати, і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу», оптимізація чи наступ на освіту – така тема нашої розмови. Перед мікрофоном Ірина Штогрін, у студії Леся Воробець, голова підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради України, народний депутат України. І Галина Солодка, колишній заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти. 490-2905 – це наш студійний телефон, код столиці 044. Громадськість знає, принаймні та, яка цим цікавиться, що є два розроблених законопроекти, які мають змінити систему вищої освіти України. Один з них, автором одного з них є Дмитро Табачник, теперішній міністр освіти, інший розробляв теж член партії регіонів Юрій Мірошниченко. Скажіть мені, будь ласка, пані Олесю, бо ви це маєте знати напевне. Ось з'явилося повідомлення про те, що цей законопроект, так званий Табачника, був винесений на розгляд парламентського комітету, але чомусь журналісти, які хотіли побачити, як це все обговорювалося, як його ухвалювали, не змогли знайти ні самого засідання, ні депутатів, і не бачили, як це обговорювалося, але якраз депутат, народний депутат від партії регіонів, член цього комітету, пан Луцький сказав, що законопроект розглянули, що все нормально. Поясніть нам ситуацію.
Ви знаєте, я в п'ятницю самого Луцького питала, як він умудрився пройти мимо державної охорони, мимо декількох журналістів, мимо декількох депутатів, які мали намір бути присутніми на цьому комітеті, провести комітет, підписати рішення і щезнути. Ну, тобто, хтось із нас каже неправду, і, здається, це не я. Як відбувалася справа? Дійсно, зараз пан Табачник педалює проведення реформи вищої освіти. Якою буде реформа, залежить в першу чергу від парламенту, тобто, який документ буде прийнятий. І оскільки Табачник не вирішив за необхідне виносити цей законопроект через Кабмін, він підписав його через депутатів, зокрема, пана Луцького. Це пояснює причину такого швидкого проходження через комітет.
Ви вважаєте, комітету його форсують, ухвалення
так,
цього закону?
Так, абсолютно. Бо такої ваги документ, який має, з яким мають жити мільйони громадян, документ про вищу освіту України, має виписуватися ретельно. А коли він приймається на комітеті, на якому є троє з десяти, тобто на якому немає кворуму, який тишком-нишком, без будь-якого обговорення, а заступник міністра Суліма доповідає його, і найглибиннішими думками є про цей законопроект, і те, що він, сучасний, б, європейський, то це, я вам скажу, не доповідь закону про вищу освіту.
Ще там йдеться, що автономія вишів буде забезпечена повною мірою.
Ну, скажу про автономію вишів, що це явно не несуча конструкція цього закону, і переконано, що її можна буде прибрати при необхідності перед другим читанням. Тобто це те, на що ректори зараз погодяться, але те, чого їх позбавлять потім, бо ні фінансування держзамовлення, ні погодження ректорів Міністерством освіти з законопроекту не прийнято. А якщо ти напряму, твоє призначення напряму залежить від Табачника, і те, скільки в тебе буде грошей, залежить теж від нього, то який ти до біса незалежний?
Скажіть, будь ласка, от пані Солодка, ви освітянська галузь, це ваша галузь. От як ви вважаєте, наскільки широким мало б бути громадське обговорення будь-якого законопроекту, хто б його не виніс, чи то міністр освіти, чи то, я не знаю, вчитель, чи група вчителів, будь-хто. Наскільки широким має обговорення бути такого, власне, законопроекту?
Ну, такий законопроект взагалі повинен бути був оприлюднений у будь-яких засобах масової інформації. Міністерство, мабуть, було б зацікавлено про те, щоб було обговорення такого. Суспільство, всі мають дітей, у кого немає дітей, є онуки, є приятелі і так далі. Тобто це законопроект, який так чи інакше торкнеться кожної родини. І тому люди повинні бачити, що їх чекає, якщо приймається той чи інший законопроект. Тому тут взагалі не зрозуміло, чому цей законопроект ховають від людей, від саме для тих, для кого цей законопроект є створений.
Дуже цікаве спостереження – це те, що форсують його під час студентських сесій. А в законопроекті є дуже цікава норма. Вона містить право ректорів піднімати вартість навчання на контракті в будь-який момент. Відповідно до рівня інфляції. Але не менше, ніж рівня інфляції, а взагалі піднімати ціну на навчання. Це значить, що перед сесією будь-хто, хто хоче далі вчитися в цьому вузі, буде зобов'язаний платити. І питання йдеться про колосальні кошти. Навіщо їх зараз акумулюють через ректорів, навіщо їх акумулюють під Міністерство освіти? От над цим питанням я зараз думаю. Це перше. А друге, чи не наступить Кабінет міністрів на ті ж граблі, на які він наступив з розмаху у вересні з платними послугами? Тоді на вулицю вийшло 24 тисячі студентів. А зараз питання набагато більшої ваги. Тоді йшлося лише про платні послуги, про там 200 гривень. А зараз йдеться про вартість навчання взагалі і можливість навчання взагалі. І якщо поставити питання гостріше, то чи зацікавлений теперішній керівник Міністерства освіти в тому, щоб в Україні залишалися її найталановитіші студенти, а не вчилися десь поза кордоном і там же залишались працювати? Чи зацікавлений в тому, щоб таланти і потенціал нації залишався з нами? Думаю, що ні.
Ну, бачите, в нас немає тут представників Міністерства освіти, але я нагадаю, що ми запрошували першого заступника Євгена Суліму. Його словами, я дозволю собі його процитувати, він каже, що просто не зовсім правильно коментують те, що оголошує Міністерство. Так, зокрема, щодо цієї постанови, яка зменшує держзамовлення на 42%. Він каже, що це просто неправильно зрозуміли те, що ми хотіли сказати. Ми тут у студії на одному з попередніх ефірів бачили цю постанову, цитували її з самого документа, але Євген Сулима просто пояснив, що цього року набагато менше дітей закінчує вчитися, і тому ми зменшили держзамовлення. Виникає питання, як буде зменшуватися по окремих вишах.
Ви знаєте, дивовижне спостереження. Бо коли вони кажуть, що ми неправильно зрозуміли, а потім ми разом сідаємо, читаємо тексти, то виясняється, що вони самі їх не читали. Так було, скажімо, коли пан Луцький, теперішній чільник комітету, підписав законопроект про скасування 12-річки, і випадково там з'явилася норма про обов'язкове навчання в дитячих садочках з 5 років. Звідки б вона там взялася? Він же ж вроді його читав. Але дійсно, виходить, що так. Виявляється, непрофесіоналізм сягає такої межі, коли вони проштовхують документи, які самі не читають. Це жах.
Як ви можете прокоментувати от скорочення держзамовлення, пані Солодка?
Я хочу сказати про те, що буде менше дітей, це випускників саме в цьому році. Це було відомо ще 10 років потом. І тому я не бачу зв'язку між скороченням держзамовлення, навпаки, держзамовлення повинно було б залишитися саме в тих обсягах і дати найбільшу можливість найбільшої кількості молоді
найкраще
отримати саме освіту за державний кошт.
А і ще одне, чорт криється в деталях, бо якщо вступників дійсно буде менше, то бакалаврів менше в цьому році не буде, а замовлення на магістрів скоротили.
А яким чином будуть розподіляти держзамовлення між вишами? У нас остання хвилина ефіру.
Найцікавіше, що для того, щоб пану Лікарчуку закупити ручок на 3 тисячі гривень для тестування, йому потрібно провести тендер. Але для того, щоб розподілити мільйони гривень державного замовлення, ніякого тендеру не відбувається. Розподіл держзамовлення відбувається за закритими дверима в кабінеті міністра. І в цей момент падає ниць всяка автономія вузу, бо вуз і його життя залежить в цей момент, скільки йому капне юристів, скільки йому капне економістів, скільки йому капне державних грошей.
Ну що, це була Леся Оробець, голова підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради, і Галина Солодка, колишній заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти. Дякуємо вам. Ваша свобода завершує свій ефір і сподівається, що хтось із представників Міністерства освіти до нас незабаром прийде. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре.